Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 14 март күнгө ишемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда 5 шаардык кеңешти шайлоого үгүт өнөктүгү башталды.
Классикалык үлгү шайлоодо үч эле нерсе кармашат. Кыргызстанда төртөө кармашат. Акча кармашат, адым ресурс кармашат, молдокелер кармашат, анан бандит.
Жаңы Зеландияда бир жыл мурда мечитте болгон кыргында өлгөн 51 кишини эскерүү иш чаралары башталды.
Бир жыл ичинде Жаңы Зеландия жана анын эли абдан өзгөрдү деп эсептейм.
Кыргызстандын бир катар спортчулары аялдардын укуктарын коргоого чакырган видео кайрылуу жарыялашты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, дегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда өпкөнү сезгенткен COVID-19 вирусуна чалдыккандар аныкталды. Бул тууралуу Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов билдирип, бейтаптардын бири 12 мартта Нур-Султанга Италиянын Милан шаарынан учуп келгенин айтты. Аны менен кошо учактагы 90 жүргүнчү карантинге алынды. Мунун алдында Германиядан бир нече күн мурда келген 2 казак жараны коронавирусту жугузуп алганы аныкталган.
Данные пациенты были помещены в
инфекцию. Алар Алматыда стационарга жаткырылды. Клиникалык белгилери жок. Абалы жакшы. Керектүү чаралардын баары көрүлүп жатат, деп билдирди Биртанов. Соңку маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө коронавирусту 134 миңден ашуун адам жугузуп алды. Каза болгондор саны 4 миңден ашты. Жаңы вирус кеминде 100 өлкөдө табылды. Илдеттен 68 миңдей адам айыгып чыкты. 14 күндүк үй карантинде жаткан Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын маалымдады. Ал Азаттык радиосуна толук маалыматты республикалык штаб бере турганын белгиледи. Касымалиева дагы бир жолу анализди 10 же 12 күндөн кийин тапшырат. 13 март түнү Германиянын иш сапарынан кайтып келген Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева, депутат Абдыбек Дүйшалиев жана парламенттин 7 кызматкери 14 күн үй карантинге алынган. Биринчи категорияга Германиядан тышкары Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция жана Испания кирет. Бул өлкөлөргө каттаган кыргызстандык жарандар 14 күнгө карантинге алынат. Коронавирус темасын улай, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу чек арадагы чектөөлөр экономикага таасирин тийгизерин, бирок калктын саламаттыгы үчүн өкмөт ушундай чараларга барып жатканын белгиледи. Бул тууралуу өкмөт башчы 12 мартта өткөргөн республикалык штабтын кеңешмесинде билдирди. Абылгазиев Кытайдан өндүрүш үчүн чийкизат келерин, жүк ташуу качан жана кандай жол менен калыбына келери белгисиз экенин айтты.
Көп чогула турган, элдер көп бара турган иш чаранын санын кыскартышыбыз керек. Жалпы саясат жүрүп аткандан кийин муну да колдобосо болбойт. Экономикада зыян болуп калышы мүмкүн, акча каражаты бюджетке түшпөй калышы мүмкүн. Но эң биринчи биздики бул жарандардын ден соолугу, аманчылыгы. Жарандарыбыз аман болсо, элибиз тынч болсо, акча каражаты бюджетке акча каражаттар табылат.
Кыргыз өкмөтү вируска байланыштуу экономикалык абалды талдаш үчүн атайын штаб түздү. Тийиштүү органдар чек ара жабылгандан бери товардын кирип чыгышы канча пайызга азайганын талдап жатышат. Ал эми өлкөдө 1545 киши жугуштуу вируска карата текшерүүдөн өтүп, илдет аныкталган эмес. Учурда анализ алыш үчүн каражат жетиштүү. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жарандын 181 өз жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө турат. Эл аралык кабарлардан: расмий Багдад АКШнын Ирактагы Иран колдогон шиит кошундарына каршы чабуулдарын айыптады. Ирактын армиясы 13 марттагы билдирүүсүндө Кошмо Штаттардын аба соккуларынан Ирактык 5 коопсуздук кызматкери жана бир жакын тургун мерт болгонун белгилеп, муну өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө каршы агрессия деп мүнөздөдү. Ирандын тышкы иштер министрлиги АКШнын президенти Дональд Трампты коркунучтуу кадамдарга барбоого чакырып, анын ордуна америкалык күчтөрдүн чөлкөмдөгү жүрүм турумуна көңүл бурууга үндөдү. 12 мартта АКШнын коргоо министрлиги Ирактагы Иран колдогон Катайип Хезболла кошуунунун позицияларына абадан соккуу ура баштаган. Пентагон коргоонун максатын көздөгөн бул операцияны америкалык жана британиялык аскерлердин өмүрүн алган 2 күн мурдагы чабуулга жооп катары мүнөздөгөн. 11 мартта Ирактын баш калаасы Багдадтан 30 чакырым аралыктагы Тажи аскердик базасына урулган соккудан АКШнын 2 аскери, Британиянын 1 жоокери мерт болуп, 10 адам жараат алган. Бул чабуулга эч ким жоопкерчилик алган эмес, бирок Кошмо Штаттар мындай аба соккулары боюнча Иранды күнөөлөп келет. Орусиянын 85 аймагынын жергиликтүү парламенттеринин баары президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул маалыматты Орус парламентинин жогорку палатасынын же Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин төрагасы Андрей Клишас РИА жаңылыктар агенттигине билдирди. Конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык 67 жаштагы Владимир Путин 5-чи жана 6-чы президенттик мөөнөткө шайлана алат. Орусиядагы учурдагы баш мыйзам боюнча Путин 2024 жылы президенттик кызматтан кетиши керек эле. Андыктан бул өзгөртүүлөрдү Орус оппозициясынын өкүлдөрү кескин сынга алышууда.
Послушайте, мы меняем конституцию.
Уксаңыздар, биз конституцияны түп тамырынан бери өзгөртүп жатабыз. Тиги киши 20 жыл өлкөнү башкарып отурду. Толтура президенттик мөөнөткө шайланды. Эми конституциялык сот аркылуу булардын баарын жоюп салганы жатышат, деп билдирди оппозициялык саясатчы Алексей Навальный. Мыйзам калай конституциялык өзгөртүүлөрдү аймактык парламенттердин кеминде 3/2 колдошу керек, андан соң конституциялык сот бекитип бериши зарыл. Мындай ички процедуралардан кийин президент баш мыйзамдын жаңы текстин 22 апрелде бүткүл элдик добуш берүүгө коёт. Жогорку соттун басым сөз кызматы пара алган деп шек саналып жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова жумушка чыгып иштерди карап жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Жогорку сот тараткан маалыматка караганда соттордун статусу жөнүндө мыйзамда судьяларды жазага тартууга башкы прокуратуранын сунушу менен соттор кеңешинин тартип комиссиясы уруксат берет. Учурда ал комиссияга сунуштама келип түшө элек. Кактус медиа агенттиги күч органдарындагы булактарына таянып, судья Орозбакова жумушка чыкканын жазган. Пара алган деп шек саналып жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова кое берилгенин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Финансы полициясы 12 мартта судья Максат Орозбакова ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында кармалганын кабарлаган болчу. Финполдун маалыматына караганда ал 2000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүп, сотко чейинки териштирүү башталган.
Рахмат. Токтос Мусамбетов тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстан аймагында 14 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас жергесинде 12-17, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ыс Көл облусунда 6-11, Нарын облусунда 4-9. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын табы борбордо 16-18 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Кыргызстанда 5 шаардык кеңешке үгүт өнөктүгү башталды. Шайлоого 22 партия өз талапкерлерин чыгарды. Бул өнөктүк саясий партиялар үчүн күзүндө өтчү парламенттик шайлоого даярдык катары кабыл алынууда. 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңешке шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде жана ага кимдер катышууда? Бакыт Асанов баяндайт.
Жергиликтүү кеңештерге үгүт кампаниясынын башталганын түн огондон тарта эле социалдык тармактарда партияларды мактап жактаган билдирүүлөрдүн көбөйүшүнөн байкоого болот. Шайлоо өтчү шаарлардын көчөлөрүндө үгүт көрүнөктөрү да илине баштады. 12 апрелге белгиленген шайлоо өлкөдөгү Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Майлы Суу шаарларында жана 25 айыл өкмөтүндө өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолку үгүт өнөктүгүндө бир катар өзгөчөлүктөр бар экендигин эскертүүдө. Комиссиянын төрайым орун басары Абжапар Бегматов мамлекеттик телеканалдар аркылуу партияларды аксыз жарнамалоонун тартиби өзгөргөндүгүн билдирди.
Кеминен жарымынан аз эмеси ушундай коллективдүү дебаттар аркылуу өткөрүш керек. Андан сырткары үгүт иштери ушул массалык маалымат каражаттарын элдерди чогултуп жолугушууларды өткөрүү, мезгилдүү басылмалар аркылуу жана печатный продукцияны таркатуу менен ушул үгүт иштерин жүргүзсө болот.
Бул шайлоодо негизги көңүл Ош, Токмок, Каракол сыяктуу ири шаарлардагы жергиликтүү кеңештеги атаандаштыкка бурулары айтылууда. Анткени аталган шаарларда кайсы саясий күч утуп чыкса, алдыдагы парламенттик шайлоодогу салмагы аныкталат. Ошондуктан бул добуш берүүнү парламенттик шайлоого репетиция же даярдык деп да атагандар бар. Мындан улам саясий өнөктүктү өткөрүүдө кандай тобокелчиликтер күтүп турат деген маселе жаралууда. Үгүт кампаниясы башталар алдында Ошто жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолуккан Абдыжапар Бекматов алдыдагы шайлоодогу тобокелчиликтер катары добуштарды сатып алууну жана административдик ресурстардын колдонулушун атады. Буга кошумча адистер криминалды, диний топторду шайлоого таасир этчү фактор катары сыпатташууда. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев дал ушул факторлор шайлоонун жыйынтыгына терс таасир этэрин айткан болчу.
Өзү дүйнөлүк классикалык үлгү шайлоодо үч эле нерсе кармашат: лидерлердин дебаты, акыл эси. Экинчи шайлоо программасы, Үчүнчү шайлоо долбоору. Кыргызстанда ошо үчөөнүн бирөө да жок, төртөө кармашат. Акча кармашат, адым ресурс кармашат, молдокелер кармашат, анан биз муну менен жакынкы 5-10 жылда өнүккөн өлкө кура албайбыз. Шайлоо өткөн сайын шайлоо кымбаттап, адамкерчилик арзандап баштады.
Ошол эле кезде эксперттер бул шайлоолорду адилеттүү, ачык айкын өткөрүү бийлик үчүн сыноо болорун айтып жатышат. Дал ушундай шартта партиялар үгүт өнөктүгүндө кандай ыкмага көңүл бурат жана эмнеге басым жасайт деген суроо да актуалдуу. Учурда партиялардын шаар кеңештерге тизмелери жана программасы расмий түрдө жарыялана элек. Борбордук шайлоо комиссиясы жакын күндөрү жарыялоону убада кылууда. Саясий пиар боюнча адис Азим Азимов шайлоочулардын арасындагы суроо талап күтүүлөрдү төмөнкүчө тизмектеди.
Кыргызстандын жалпы эле коомунда кандайдыр бир өзгөрүүгө, реформаларга, жаңы адамдардын келүүсүнө бир талап бар. Бирок азыркы партиялар ошону бере алышабы, бере алышпайбы бул чоң суроо. Анан ошол өзгөрүүнү дагы убада кылган партияга эл тарабынан мындай бир кандайдыр бир ишенүү барбы деген суроо бул мындай татаал суроолордун бири болуп атат да.
Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоого жалпысынан 22 партия катышууда. Алардын ичинен 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Кыргызстан шайлоочу баардык шаарларга катышууда. Бул партиялардын баары учурдагы бийликке жакын саясий күчтөр катары сыпатталып келет. Учурда президенттин саясатын сынга алган бүтүн Кыргызстан партиясы бул шайлоого катышкан жок. Аталган партиянын лидери Адахам Адумаров добуш берүүнү калыс өтөрүнө көзү жетпесин буга чейин билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми шайлоо темасы боюнча факт-чек порталынын редактору, медиа эксперт Болот Темиров менен маектешебиз. Темиров, интернеттеги фейктердин бетин ачуу тууралуу иликтөөлөрдү жасап, жарандарды ар бир маалыматка сын көз караш менен кароого чакырып келет. Темиров, шайлоо өнөктүгү учурундагы жалган жана чын маалыматтарды кантип айырмалоо керектиги тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Дастан Үмөтбай уулу маектеште.
Шайлоого жакындап калганда маалыматтык согуш кандай өнөктө өнүгүшү мүмкүн? Фейк аккаунттарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул нерсе чагы эле башталган. Азыр фейк аккаунттар аябай күчөп, ар кандай жалган маалыматтарды таркатып атышат. Аны менен күрөш абдан кыйын болуп калды. Бул деген дүйнө боюнча чоң маселе боюнча турат. Фейсбук, башка социалдык тармактар өзгөчө барьерлерди коюп атышат фейк менен күрөшүү. Бирок азыр Кыргызстанда бул нерсени абдан ойлонтурат да. Себеби жалган маалыматка таянып аябай жамандап же жакшы маанайда бергенге аракет кылып ошо саясий күчтөр аракеттенип отурушат да. Аны ошо жалган маалыматка таянып элдер эмоцияга берилет, башканы жаман көрөт, жөн эле шубап койсо болот да. Кечээ эле менин тааныштарым ушундай экен деп айтып атышат. Анан кийин же бул фейк десем бизди алдап коюптур деп калышты да. Ошо жалган маалыматка таянып эмоцияга берилип ошол эле социалдык тармактарда жалган маалыматты перепост кылып уже күчөп кетти да.
Анан азыр жөнөкөй шайлоочу кантип маалыматты иргеш керек, кимге ишениш керек, кантип текшериш керек?
Маалыматты тактаган үчүн биринчиден ар башка булактардан караш керек да. Мисалы ошол эле бир саясий күч мындай деп атса, башка саясий күчтүн жообунда деле окуш керек. Кандай аргументтер, кандай маалымат берип атышкан. Экинчиден өзүң дагы текшеришке аракет кылышың керек да. Мындай логика менен иштетип чындыкка жараш туура келеби, болгудайбы мындай иштеп деп өзүңө суроо берсең, анан кийин ойлонуп каласың да. Бардык маалыматка сразу эле ишенгенге туура эмес болот.
Негизи эле ушул шайлоо алдында гана эмес, Кыргызстандагы калктын, азыр сиз дүйнөдөгү абалды да бир сыйра айтып кеттиңиз, анан Кыргызстандагы абал кандай? Адамдар маалыматтык сабаттуулугу канчалык деңгээлде сиздин оюңузча?
Бул деген дагы чоң маселе. көп мамлекеттер уже мектептен баштап үйрөтүүгө аракет кылып атышат да, медиа грамотность деп. Бизде болсо даже журналисттер жалган маалыматты чындан айырмалай албай калышат кээде. Биринчиден көп карабайт да ким маалыматтын булагын деп. Карабайт да бул сайт кече эле пайда болду, же бул азаттыкпы, 24 кежиби, кактуспу, баягы аты бар массалык маалымат каражатпы, же кече пайда болгон сайтпы, анын дагы караш керек да. Экинчиден социалдык тармактарда фейк аккаунт аркылуу жөндөн эле жалганды чыгара беришет. Бул чын эле адамбы деп суроо беришиң керек да биринчи.
Сиз жанагы жаңы ачылган массалык маалымат каражаттарын айтып кеттиңиз, ал айрыкча интернет сайттарды. Аларга ошондо көрүп ишенишибиз керекпи, же тескерисинче жаңы ачылгандарды мындай ишенбөөчүлүк менен карашыбыз керекпи?
Жаңы ачылгандар деле айырмаланат, мындай караш керек. Телефондору барбы жокпу, журналисттердин аты жөнү барбы жокпу, жөнүндө азыр көп сайттар чыга баштады, жөндөн эле жалган маалымат таркатып, же журналисти тааныбайсың, же ким башчысы тааныбайсың, башка редакторун тааныбайсың. Ошондой сайттар көбөйүп калды да. Эми баягы аталган массалык маалыматтар Кыргызстанда белгилүү эле, жаңы чыкса деле бетин көрсөтүп, мен журналист ушу сүрөттөп чыккандар, жашырбагандар сайттар деле бар.
Факт чек порталынын редактору, медиа эксперт Болот Темировдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Дастан Үмөтбай уулу узатты.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски, эсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми эл аралык баянга кезек береле. Бир жыл мурда Жаңы Зеландиядагы мечитте жума намаз маалында болгон кыргын 51 кишинин өмүрүн алган. Крайстчёрч шаарында болгон окуяда курман болгондорду эскерүү иш-чаралары башталды. Былтыр 15 мартта аталган шаардагы эки мечитке австриялык Брентон Тарант аттуу киши ок жаадырган. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Ая Аль-Умари бир жыл мурунку калаабада агасы Хусейнди жоготкон. Ал ошол каргашалуу күндү эч унутпайт. Мечиттеги окуя тууралуу угаары менен ал алгач агасынын үйүнө, андан соң шаардык ооруканага жөнөйт. Агасы да окко учканын укканда өзүн жоготуп койгон. Ал азыр агасы экөөнүн сүрөтүн дайыма жанында алып жүрөт.
Мен Хусейн ар дайым жанымда экенин сездим. Кандай бир чечим кабыл аларда Хусейн бул кырдаалда эмне кылмак деп ойлоном. Мен ал жаткан көрүстүнгө такай барып турам.
Жума намаз маалындагы терактан каза тапкандардын эң кичүүсү 3 жашта, эң улуусу 77 жашта болгон. Бийлик 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде кыргын салып, адамдарга туш келди ок жаадырган кишини 29 жаштагы австралиялык Брентон Тарант деп атаган. Анын европалык расаны даңазалаган улутчул уюмдарга катышы бар болгону айтылган. Тарант мечиттеги кыргынды Facebook-тагы баракчасында түз эфирде көрсөткөн. Бул окуядан кийин Марк Цукерберг башында турган Facebook компаниясы социалдык тармактагы ак расанын үстөмдүгүн жактаган көз караштарга, экстремисттик билдирүүлөргө тыюу салган. Жума күнү өткөрүлгөн бир жыл мурунку калаабанын курмандыктарын эскерүү иш-чарасында Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн кандуу окуя өлкөнү өзгөрткөнүн айтты.
Бир жыл ичинде Жаңы Зеландия жана анын эли абдан өзгөрдү деп эсептейм. Кимдир бирөөнүн беделин түшүрчү сөздөр айтылып жатканда, расизм, дискриминация болуп жатканда Жаңы Зеландияны түп тамырынан жакшы жакка өзгөртүү аракетин көрүшүбүз керек. Биз күндө бул ишти аткарышыбыз зарыл.
Have a role to play.
Мечиттердеги кандуу окуядан кийин Жаңы Зеландия жарым автоматтык куралдардын бардыгына тыюу салган. Ошондой эле өлкөдө курал жаракты каттоого алуунун жана лицензия берүүнүн жол жоболорун күчөтүү талкууланып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми борбор Азия темалары. Өзбекстандын юстиция министрлиги бул жумада абактагы адамдардын укуктарын коргогон топ менен эл аралык боорукерлик корпусу өкмөттүк эмес уюмдарын каттоодон өткөрдү. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери абактан ондогон саясий туткундардын, ар кандай айыптар менен соттолгон журналист, укук коргоочу, жарандык активисттерден бошотулуп, эл аралык укук коргоочу уюмдар менен бийлик уюмдарынын ишмердүүлүгүнө жол ачылып жаткандыгы Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатындагы жакшы жышаан катары бааланып жатат. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандагы мавжут конунлар асоста барча хужжатларын ыгып топшурдук.
Укук коргоочу Азан Фармонов буга чейин Өзбекстанда ишмердүүлүгүнө уруксат берилбей келген укуктук база уюму 9 мартта юстиция министрлигинде расмий каттоого алынганын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген.
Кайта-кайта буну кайтаргандан кийин биз акыры мурожаат.
Чынын айтканда мындай болорун күткөн эмесмин. Таң калып турам. Биз 2 жылдан бери каттоодон өтө албай келгенбиз.
Ният боло турган болсо,
Фармоновдун айтымында укуктук база уюму Борбор Азияда түзөтүү абактарындагы адамдардын укуктарын коргоого көмөктөшөт. Уюмду 7 адам түптөгөн, анын 100 жигердүү мүчөсү бар. Азам Формонов өзү маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун маалында 10 жылдан ашуун абакта отуруп 2017-жылы эркиндикке чыккан. 2000-2006 жылдары Өзбекстандын адам укуктары коомунун Сырдарья облустук бөлүмүн жетектеген Фармонов акча талап кылган деп айыпталып 9.5 жылга абакка кесилген болчу. 2016-жылы жаза мөөнөтү аяктап калганда сот дагы 5 жылга абакта калтырган. Эл аралык уюмдар Фармоновдун анда абакка салынышын укук коргоочулук ишмердиги үчүн жазалоо, саясий куугунтук катары баалашкан. Азам Фармонов өлкө башына Шавкат Мирзиёев келген 1 жыл ичинде абактан бошотулган 14 саясий туткундун бири. Буга чейин Мухаммад Бекжон, Мухаммадали Карабаев, Салиджон Абдурахманов, Бабамурат Газаков, Ганихон Маматханов, Акзам Тургунов жана башка көз карандысыз журналисттер, укук коргоочулар жана оппозициячыл активисттер эркиндикке чыккан. 10 мартта Өзбекстанда эл аралык Мерси Корпс өкмөттүк эмес уюмунун ишмердүүлүгүнө уруксат берилгени да маалым болгон. Буга чейин бул уюм Өзбекстанда 1995-2006 жылдары иш жүргүзүп келген. Кийин уюмга салык кызматынан кирешеси тууралуу маалыматты жашыргандыгы боюнча айып тагылып, бул иш боюнча сотто уюм утуп чыкканына карабай Ташкенттеги бөлүмү жабылып калган. Бишкектеги укук коргоочу Төлөккан Исмаилова коңшу Өзбекстанда болуп жаткан жаңылыктарды Кыргызстандагы абал менен салыштырып баалайт. Укук коргоочу Борбор Азияда демократия аралы катары таанылган Кыргызстанда азыркы кезде эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү менен бейөкмөт уюмдарды тескеген мыйзам долбоору парламентте сунушталып, биринчи окуудан өткөнүн баса белгилейт.
Ошо мамлекеттик эмес уюмдарга жана эл аралык партнерлорго, мисалы Human Rights Watch, Mercy Corps жана башка ушул Өзбекстандагы көптөн бери кысымга келген уюмдар жакшы мындай бир демилге менен азыр колдоо менен элге жардам берип жана ушул Өзбекстандын жарандык коомун жакшы түптөгөнгө аракеттер болуп атканы аябай кубанта. Проблемалар бар, бирок ошондо дагы стратегиялык мындай бир эшиктерди ачып атат эркиндикке жана адамдардын катышуу процессине. Ошон үчүн Өзбекстанга көп донорлор, инвестиция жана жаңы мындай бир инновациондук мындай бир чөйрө келип атат да.
Мерси Корпус уюму 2020 жылдан 2025 жылга чейин коңшу мамлекеттеги балдардын тамагына байланыштуу долбоорду ишке ашырууну көздөп жатат. Аны АКШнын айыл чарба министрлиги каржылайт. Буга чейин марттын башында Казакстанда 11 жыл түрмөдө отурган Муктар Жакишевти сот шарттуу түрдө мөөнөттөн мурда эркиндикке чыгарууну чечкен. Жакишев 2009 жылы коррупцияга байланыштуу айыпталып 14 жылга соттолгон. Укук коргоочулар муну Жакишевтин бозгундагы казак саясатчысы Муктар Аблязовго каршы көрсөтмөк бербей койгону үчүн жазалоо катары баалашып, аны саясий туткун деп таанышкан. Азат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстандын бир катар спортчулары жаштарды, аялдардын укуктарын коргоого чакырган видео кайрылууларды жарыялашты. Алар муну 8 мартта калпак кийген бет капчан балдар аялдардын маршын бузгандан кийин жасашты. Адистер спортто, маданиятта ийгиликке жеткен жаштардын сөзү жеткинчектердин көз карашын өзгөртүүгө таасир этерин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын материалында.
Бизге аялга болгон мамиле тең бир назик болуш керек да. Аял деген биздин апабыз, карындашыбыз, эгебиз, балдарыбыздын апасы.
Кикбоксинг боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, жабык имараттардагы Азия оюндарынын алтын байгесинин ээси Авазбек Аманбеков жаш жигиттер, мырзалар көчөнү спорттон чыгарса деген ойдо. Ал 8 мартта калпак кийген бет капчан жигиттер аялдардын маршын бузуп, аларды коркутканын тартипсиздик деп эсептейт.
Мен негизи ушул плакат кармап чыгып аткан аялдардын максаты кайсы, анан аларга каршы чыккан маска кийип алып чыккан жигиттердин максаты кайсы, билбейт экен ал жөнүндө. Нерсе балким ушу тартиптин тарбиянын жоктугунан болот болуш керек деп ойлойм.
2019-жылы 23 жашка чейинки спортчулар арасында эркин күрөштөн Азиянын жана дүйнөнүн чемпиону болуп, быйыл чоңдор арасында Азия чемпионатынын алтын байгесин уткан Улукбек Жолдошбеков да жаштарды аялдарды урматтоого чакырган видеосун жарыялады.
Аялдардын укугун колдоо керек. Анткени бул коом үчүн, өлкө үчүн маанилүү нерсе. Коомдун маданияты, билими түздөн түз аялдар менен байланыштуу. Ар бирибиз энеден алган тарбияга жараша дүйнө тааныйбыз. Ошондуктан ар бирибиз аял затына өзүбүздүн энебизге, эже карындаштарыбызга кылгандай мамиле кылышыбыз керек. Келгиле дайыма коргоп жана колдоп жүрөлү.
8 мартта Бишкекте аялдардын шериктештик маршы өтмөк, бет кап калпак кийген белгисиз адамдар аны өзгүлдүккө учуратып жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кеткен. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташты. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов да социалдык түйүндөр аркылуу тараткан видео кайрылышында бетин жаап аялдарга кол көтөрүүнү алсыздык деп баалаган. Медиа серепчи Айбек Турдалиев спортчулардын зордук зомбулукка каршы биригүүлөрүн аялдардын укуктарына көңүл буруп жатканын кубаттап жатат.
Буга чейинки жогорку кеңештин депутаты кайрылуу жасады да, эй жигиттер, бетиңерди чүмкөп, андай кылып аялдарды коркуп көрсөтүп, туура эмес, бул жигитчилик эмес деп. Ошол кайрылуудан кийин реакция деп ойлойм. Ал дүбүштү, ошондой кыргыздын жигиттери өзүбүздүн аялдарды коргогойлу, колдойлу, аларды көтөрөлү деген инициативасы бул туура эле. Аны видео кайрылуу менен эле жазып койбосон, чынында эле жашоодо ошондой мамиле кылышы керек.
Жарандык активист Асель Абдраманова жаштардын көз карашын жакшынукка бурууда. Дал ошол жаштар арасындагы кадыр баркка ээ болгон жигиттердин сөздөрү таасирдүүрөөк экенин айтты.
Алардын айтып аткан ошол ой пикири менин оюмча түзмө түз немесин тийгизбесе дагы ошол жок дегенде жаштардын арасында, жаш эркек балдардын арасында кандайдыр бир оң жака көз карашын өзгөртүүгө балким жардам берет деп ойлойм.
Адистер үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын белгилешет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сиз уккан баян спортчулар аялдардын таламын талашты деген ат менен Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылган. Кирип, эгер кандайдыр бир өзүңүздүн пикириңиз болсо, ошонун астына калтырсаңыз болот. Андан кийин сайтыбыздын башкы бетинде түтүк тендеринин түшүнүксүз жагдайы, бюджеттен колдоо күткөн партиялар деп аталат. Мындан сырткары көп окулуп жаткан бөлүгүбүздө болсо президенттердин тагдыры жана көз ачыктар. Талантбек Батыралиев ужакта адам өмүрүн сактап калды. Өкмөт коронавируска каршы чараны күчөттү деген макала жаңылыктар көбүрөөк окулууда. Сиз да кирип окуп өз пикирлериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссер Канат Карымшаков. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 14 март күнгө ишемби, таң берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын чек ара кызматы Чүй дарыясы аркылуу өткөн кыргыз казак чек ара сызыгында өзгөрүү болду деген сөздү төгүнгө чыгарды.
Анан кийин ушундай строительный компания келип катышкандыктан суунун мүгө өзгөрүлгөн себебинен суу Кыргызстан тараптын көзүнө өтүп кетип атат дагы чек ара өзгөрүлүп кетип атат да. Көп жер Казакстан көзүнө өтүп атат да.
Күчөп бараткан коронавирус Европа өлкөлөрүнүн экономикасына аюусуз сокку урууда.
Биз баардык мааниден алганда өзгөчө кырдаалда турабыз. Ал банк кризисинен да адаттан тыш кырдаал дээр элем.
Жалал абад прокуратурасы жалгыз жашаган эненин кызыкчылыгын коргоп балдарынан алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов эң оолу ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбызды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Казакстанда өпкөнү сезгенткен COVID-19 вирусуна чалдыккандар аныкталды. Бул тууралуу Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов билдирип, бейтаптардын бири 12 мартта Нур-Султанга Италиянын Милан шаарынан учуп келгенин айтты. Аны менен кошо учактагы 90 жүргүнчү карантинге алынды. Мунун алдында Германиядан бир нече күн мурда келген 2 казак жараны коронавирусту жугузуп алганы аныкталган.
Данные пациенты были помещены.
Алар Алматыда стационарга жаткырылды. Клиникалык белгилери жок. Абалы жакшы. Керектүү чаралардын баары көрүлүп жатат, деп билдирди Биртанов. Соңку маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө коронавирусту 134 миңден ашуун адам жугузуп алды. Каза болгондор саны 4 миңден ашты. Жаңы вирус кеминде 100 өлкөдө табылды. Илдеттен 68 миңдей адам айыгып чыкты. Коронавирус темасын улай, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коронавируска байланыштуу чек арадагы чектөөлөр экономикага таасирин тийгизерин, бирок калктын саламаттыгы үчүн өкмөт ушундай чараларга барып жатканын белгиледи. Бул тууралуу өкмөт башчы 12 мартта өткөргөн республикалык штабтын кеңешмесинде билдирди. Абылгазиев Кытайдан өндүрүш үчүн чийкизат келерин, жүк ташуу качан жана кандай жол менен калыбына келери белгисиз экенин айтты.
Көп чогула турган, элдер көп бара турган иш чаранын санын кыскартышыбыз керек. Жалпы саясат жүрүп аткандан кийин муну да колдобосо болбойт. Экономикада зыян болуп калышы мүмкүн, акча каражаты бюджетке түшпөй калышы мүмкүн. Но эң биринчи биздики бул жарандардын ден соолугу, аманчылыгы. Жарандарыбыз аман болсо, элибиз тынч болсо, акча каражаты бюджетке акча каражаттар табылат.
Кыргыз өкмөтү вируска байланыштуу экономикалык абалды талдаш үчүн атайын штаб түздү. Тийиштүү органдар чек ара жабылгандан бери товардын келип чыгышы канча пайызга азайганын талдап жатышат. Ал эми өлкөдө 1545 киши жугуштуу вируска карата текшерүүдөн өтүп, илдет аныкталган эмес. Учурда анализ алыш үчүн каражат жетиштүү. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жарандын 181 өз жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө турат. Эл аралык кабарлардан: расмий Багдад АКШнын Ирактагы Иран колдогон шиит кошундарына каршы чабуулдарын айыптады. Ирактын армиясы 13 марттагы билдирүүсүндө Кошмо Штаттардын аба соккуларынан Ирактык 5 коопсуздук кызматкери жана 1 жакын тургун мерт болгонун белгилеп, муну өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө каршы агрессия деп мүнөздөдү. Ирандын тышкы иштер министрлиги АКШнын президенти Дональд Трампты коркунучтуу кадамдарга барбоого чакырып, анын ордуна америкалык күчтөрдүн чөлкөмдөгү жүрүм турумуна көңүл бурууга үндөдү. 12 мартта АКШнын коргоо министрлиги Ирактагы Иран колдогон Катайип Хезболла кошуунунун позицияларына абадан сокку ура баштаган. Пентагон коргоонуу максатын көздөгөн бул операцияны америкалык жана британиялык аскерлердин өмүрүн алган 2 күн мурдагы чабуулга жооп катары мүнөздөгөн. 11 мартта Ирактын баш калаасы Багдаддан 30 чакырым аралыктагы Тажи аскердик базасына урулган соккудан АКШнын 2 аскери, Британиянын 1 жоокери мерт болуп, ондогон адам жараталган. Бул чабуулга эч ким жоопкерчилик алган эмес, бирок Кошмо Штаттар мындай аба соккулары боюнча Иранды күнөөлөп келет. Орусиянын 85 аймагынын жергиликтүү парламенттеринин баары президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул маалыматты Орус парламентинин жогорку палатасынын же Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин төрагасы Андрей Клишас РИА жаңылыктар агенттигине билдирди. Конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык 67 жаштагы Владимир Путин 5-чи жана 6-чы президенттик мөөнөткө шайлана алат. Орусиядагы учурдагы баш мыйзам боюнча Путин 2024 жылы президенттик кызматтан кетиши керек эле. Андыктан бул өзгөртүүлөрдү Орус оппозициясынын өкүлдөрү кескин сынга алышууда.
Послушайте, мы меняем конституцию.
Уксаңыздар, биз конституцияны түп тамырынан бери өзгөртүп жатабыз. Тиги киши 20 жыл өлкөнү башкарып отурду. Толтура президенттик мөөнөткө шайланды. Эми конституциялык сот аркылуу булардын баарын жоюп салганы жатышат, деп билдирди оппозициялык саясатчы Алексей Навальный. Мыйзам калай конституциялык өзгөртүүлөрдү аймактык парламенттердин кеминде 3/2 колдошу керек, андан соң конституциялык сот бекитип бериши зарыл. Мындай ички процедуралардан кийин президент баш мыйзамдын жаңы текстин 22 апрелде бүткүл элдик добуш берүүгө коет. Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган 200 адам ачкачылыгын улантууда. Бул тууралуу 13 мартта Азаттыкка аз аткаруу мамлекеттик кызматынын басым сөз кызматынын өкүлү Самат Калыков маалымдады. Ал ачкачылык кармагандар дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирди. 9 мартта номер 1, номер 16, номер 19 жана номер 25 мекемелеринде отурган 200 соттолгон адам сот менен прокуратурадан соттук укуктук реформанын алкагында кабыл алынган жаңы мыйзамдарды аткарууда алардын конституциялык укугун коргоп берүүнү талап кылып ачкачылык кармай баштаган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мунапыс мыйзамына ылайык алардын ишин кайра карап чыгуу тууралуу арыз менен 2019 жылы тиешелүү мекемелерге кайрылганын, бирок соттор анын канааттандыруудан баш тартып койгонун, андыктан ачкачылык жарыялоого негиз жок экенин билдирген. Мекеменин маалыматына караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 347 адам бар. 2019 жылы Кыргызстанда жазык мыйзамдары өзгөртүлгөн.
Рахмат. Акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюп койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 14 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас жергесинде 12-17, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл облусунда 6-11, Нарын облусунда 4-9. Бийик тоолуу аймактарда -3 +2 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын табы борбордо 16-18 градусту түзөт. Азаттык радиосунун уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстандын чек ара кызматы Чүй дарыясы аркылуу өткөн кыргыз казак чек ара сызыгында өзгөрүү болбогонун жарыялады. Мекеме жергиликтүү калк ичиндеги суунун нугу бурулуп, жер тилкеси Казакстанга өтүп кетти деген сөздү жаңылыштык деп кабарлады. Кече 12 мартта кеминден Чымкоргон айылындагы тургундар тобу курулуш компаниялары дарыянын боюнан кум шагыл казып ташып кетип жаткандыктан суунун табигый нугу бузулуп, натыйжада чек ара сызыгы өзгөргөнү тууралуу митингке чыгышкан. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяны бойлой кеткен тилкелердеги суунун нугунун бурулушу мамлекеттик чек аранын өзгөрүшүнө өбөлгө түзбөй турганы көрсөтүлгөн. Ошондуктан Кемин районунун Чымкоргон айылындагы кыргыз казак чек арасы Чүй дарыясынын жээгиндеги өзгөрүүлөргө карабастан андагы буга чейин демаркацияланган чек ара сызыгы 1 сантиметрге да ичкери жылбаганы аталган билдирүүдө белгиленген. Мамлекеттик чек аранын тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мурдагы башчысы Саламат Аламанов дарыяны бойлоп кеткен чек ара сызыгы демаркацияланган координаттар боюнча бекитилгенин айтып, чек ара кызматынын маалыматын ырастады.
Өзгөчө Чүйдүн суусу жанагы жайык жерлерде улам ташып кеткенде ар бири огоной берет да. Келишимде жазылган суунун орду өзгөргөнү менен чек ара сызыгы өзгөрбөйт деп. Бирок ошол картага түшүрүлүп жасап аткан кездеги координаталардын баары алынып, ошол сызык бекитилген сызык. Ал ратификациядан өткөндөн кийин табигый кубулуштар же адам деле ошол суунун нугун ары бери өзгөртсө, бирок чек аранын сызыгы ошол бойдон ушул жерде кала берет.
Бул маселе 12 мартта Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чымкоргон айылында жергиликтүү калктын жыйынында талкууланган. Ошондо Чүй дарыясынын алабынан кум шагыл жана таш казып алуу иштери суунун нугун буруп, анын кесепетинен чек ара сызыгы ичкери карай кошожулуп, жер тилкесинин айрым бөлүгүнүн Казакстанга ооп кетишин шарттап жатканы айтылган. Жүздөй адам топтолгон бул жыйынга бийлик өкүлдөрү да катышып, дарыянын жээгиндеги суунун табигый нугун бузган иш аракеттерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси келип чыккан. Жарандык активист Улан Бейшеев
Чүй дарыясынын түйүндө шагыл алып жана строительный компаниялар келип казып атат да. Суунун нугу өзгөрүлгөн себебинен суун Кыргызстан тарапты көздөй өтүп кетип атат дагы, чек ара өзгөрүлүп кетип атат да. Көп жер Казакстан көздөй калат да. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин постановление чыккан экен, ушундай бул деген кооптуу нерсе деп, эч кандай мындай иштер жүргүзүн депчи, бирок ошо строительный компаниялар келип каза берген, тиешелүү органдар эч ким унчукпайт.
Чымкургон айылындагы Чүй дарыясынын суу бассейнин тазалоо иштерин жүргүзүүгө кыргызстандык Пикасса ишканасы укук алып, учурунда Чүй облустук суу чарба башкармалыгы менен келишим түзгөнү белгилүү болду. Бул компаниянын жетекчиси Айбек Абылкасымов суунун табигый нугу бузулганы туурасында дооматты четке кагып, тазалоо иштеринде жээк алынган кум менен шагылды мыйзамдуу ташуу ишин жергиликтүү бир ишкер кызганып, ошонун айынан айылда ызы чуу уюштуруп жатат деп билдирди.
Өкмөткө биз 100 сомдон ар бир машинеге биз төлөп турабыз. Анткени ал жерде материал песок и гравий чыгып калышы мүмкүн. Анан 20-январда техниканы киргизгенбиз, 260 машинеге биз 26 000 сом төлөп бердик.
Кыргыз тарапта да бетон турат, казак тарапта да бетон турат, экөө тең эки жанда тоз турат. Жергиликтүү жерде свои там авторитет по имени Каныбек по кличке Китаец, и у него появляется зависть. Алар бир чогулат келишет дагы, ызылдашат дагы, сен иштебейсиңер дейт, коркутушат да.
Бирок Чымкургон айылындагы шагыл казган ишкана каршы нааразылык билдирип жыйынга чогулган топ тескерисинче аларга криминалдык төбөлдөр дубай салам айттырып коркутуу үркүтүү жүрүп жатканын билдирген эле. Мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева чек ара сызыгы өткөн Чүй дарыясынын жээгинен шагыл менен кум казуу иштери башталганда жергиликтүү бийлик органдарына аны токтотуу боюнча бир нече курдай эскертүү берилгенин билдирди. Бирок быйыл январь айында аталган суу бассейнин тазалоо деген негизде уруксат берилген, ал иштер токтотулган эмес. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Алтынбек Намазалиев бул суроого жооп берүүнү туура көрбөдү. Ал эми Кемин районунун акими Нурлан Шаршеналиев акимчиликтин ага тиешеси жоктугун айтып, эми бул маселе боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгын күтүү керек экенин бышыктады.
Чек ара эч кандай эч жака жылган жок, тазалоо иштерин мыйзамдуулугу боюнча мына комиссия азыр карап атат.
Жогорку кеңеш 2014 жылы Чүй дарыясынын табигый нугун сактоо үчүн суу бойлоп кеткен жээктерде кум менен шагыл казуу иштерине тыюу салуу боюнча өкмөткө сунуш киргизген. Кыргыз казак чек арасынын кайсы бир бөлүгү Чүй суусун бойлоп өтөт. Эки тараптын чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1257 чакырым. Чек араны демаркациялоо боюнча келишимге 2017 жылдын 25 декабрында кол коюлган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Сауд Арабиясына умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинге алынды. Алар Кыргызстанга 12-13 март күндөрү келишкен. Ал эми Иранда калган 76 айдоочунун 19 штабта Азербайжандын аймагына өткөнү маалым болду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги 13 мартка карата маалыматта Кыргызстанда коронавирус жуктургандар жок, эпидемиологиялык абал туруктуу деп билдирди. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын баяны.
Коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам Иранда калып кеткен 76 айдоочунун 19 Азербайжандын аймагына чыгарылды. Калганы Иран Түркменистан чек ара бекетинде турушат. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынын логистика жана транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим уулу Азаттыкка билдирди. Айдоочулар келери менен карантинге алынаары айтылууда.
19 машина Азербайжандын территориясына өттү, калгандарын күтүп атышат. Лютфабад, Саракс, Экси жана Түркменистандын границасында тургандар документтери менен акчалары менен проблема болуп, ошолорду күтүп атышат. Алардын баардыгы тең ошол Азербайжандын чек арасына өткөндөн кийин сопровождение кылып орустарга тапшырат. Орустар сопровождение караван менен алып келип Казакстандын границасына алып келишет да,
деди Талантбек Маткерим уулу. 18 февралдан бери 76 кыргызстандык айдоочу Иранда карантинде камалып турган. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркменистан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу өтө албай калышкан. Түркменистан айдоочуларды өткөрүүдөн баш тарткандыктан кыргыз өкмөтү Азербайжанга кайрылган. Алар жылында Сауд Аравиясынан Умраға барып, ал жақтан чыға албай қалған 651 жаран Қырғызстанға қайтып келіп, үй карантинге кіргізілді. Қырғызстан коронавирусқа байланышты вирус қатталған өлкөлерден келгендерді 3 категорияға бөліп көзімілдеді. Бүгінгі күнгі чейін өлкөді 1545 кеше жоқты вирусқа қарата текшеруден өтіп, илдет анықталған емес. 14 күндік обсервацияға алынған 303 жарандын 181-и өзі жашаған жерінде медициналық көзімілді тұрғандығын Саламаттықты сақтау министрі Космосбек Чолпонбаев 13 мартта Хабар агенттігіндегі маалымат жиында билдирди.
По Бишкеку у нас 160 ИВЛ.
Бүгүнкү күндө Бишкекте убактылуу 160 жасалма дем берүүчү вентиляциялык аппараттар бар. Андан сырткары ар бир ооруканада, инфекциялык ооруканада да интенсивдүү терапия палаталары бар. Андан сырткары биз дагы жасалма дем берүүчү аппараттарды буйрутма берип жатабыз. Андан сырткары биринчи жардам берүүнү жана санитардык пункттарды техникалык базаны жакшыртууга басым жасап 40 интенсивдүү терапия палаталарын түзүүгө аракет кылып жатабыз. Ошондой эле медициналык унааларды алабыз. Коронавирус бизге келбей эле койсун. Бирок эгер вирус жуктургандар каттала турган болсо, биз аларды дарылаганга даярбыз.
Коронавирустун алдын алуу штабы азык-түлүккө болгон баа өскөн жок жана базарларда абал туруктуу деген билдирүү таратты. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Эң негизги бир 10 чакты азык-түлүктүн түрлөрү бар. Бул буудай, ун, май, сүт, эт, туз, кумшекер, жумуртка дегендей. Ошонун биздин канчалык көлөмдөгү запастарыбыз бар, канча убакытка жетиштүү. Ушундай маалымат чогултуп, негизги жалпы эле ушу азык-түлүк боюнча жетиштүү запас көлөмдөр бар бизде. Ошол эле импортер өндүрүүчүлөр менен биз сүйлөштүк. Поставкалар үзүлгөн жок.
Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб 12 марттагы жыйындын чечими менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус боюнча кырдаал жөнгө салмайынча башка өлкөлөргө иш сапарына барууну токтотуп турууну сунуш кылды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда Кыргызстанда илдетке чалдыккандар катталган жок. Бардык чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Гүлжан Нурдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Кезек эл аралык баянда. Коронавирус күчөп бараткандыктан Европаны жаңы Кытай деп атай башташты. Дүйнөлүк лидерлерден улам биринин пессимисттик пикири, дүйнөгө таанымал адамдардын коронавируска чалдыкканы тууралуу кабарлар экономикага аюусуз сокку урууда. Фондолук биржа 30 жылдан берки алгачкы ири төмөндөөгө күбө болду. Айрым өлкөлөр вирус жайылып кеткиче мүмкүн болушунча алдын алуу максатында кымтыланууда. Алдыда Али Туктакуновдун баяны.
К сожалению, вынужден сообщить, что сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительный результат у двух наших граждан.
Коронавирус Борбор Азияда да катталды. 9 жана 12 мартта Германиядан келген 2 казак жаранынан COVID-19 вирусу табылганын Казакстандын саламаттык сактоо министри жума күнү билдирди. Алар Алматыдагы стационарга жаткырылды. Клиникалык белгилери жок, абалы жакшы, керектүү чаралар көрүлүп жатат, деди министр Элжан Биртанов. Алтыпта Германиядагы иш сапарынан кайтып келген кыргызстандык 2 депутат Айда Касмалиева менен Абдыбек Дүйшалиев жана парламенттин 7 кызматкери дагы 14 күндүк үй карантинине алынды. Вице-спикер Касмалиева алгачкы анализдери таза чыкканын 10-12 күндөн кийин дагы тапшырарын билдирди. Ошондой эле Сауд Аравиясына умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келишип, үй карантинине киргизилишти. Ал эми Европада кырдаал күн санап курчуп, чөлкөмдү жаңы Кытай деп атай башташты. Туризмдин жана моданын шаары Миландын аэропорту Тимтерс, Римдеги бирден бир элдин буту үзүлбөгөн жай, Колизей амфитеатрынын айланасынан саналуу гана адамдарды көрүүгө болот. Аларды да чет өлкөлүктөр деп айтыш кыйын. Бүтүндөй карантинге алынганына бир нече күн болгон Италияда азыр азык-түлүк дүкөндөрү жана аптекалар гана ачык. Тамак аш, дарыдан башка нерсенин сатылышы саякат тык токтогондо ошол сатылбай калган товарлардын туристтик, транспорттук компаниялардын фондулук базарлардагы акциялары кунун жоготууда. Өзгөчө АКШ президенти Дональд Трамп Европанын Шенген аймагынан баргандарды 30 күн өлкөсүнө киргизбей турууну чечкенин жарыялагандан кийинки күн оор болду. Европа менен АКШнын биржаларындагы көрсөткүч бир күндө 9-16% чейин кулап, жума күнү бир аз оңолду. Мындай кризис 1987 жылдан бери боло элек эледешти эксперттер. Германиянын канцлери Ангела Меркель кырдаал 2008 жылкы кризистен дагы оор деп жатат.
Биз баардык мааниден алганда өзгөчө кырдаалда турабыз. Ал банк кризисинен да адаттан тыш кырдаал дээр элем. Анткени биз азырынча лимпоздор да, дарыгерлер да жообун таба албай жаткан саламаттык көйгөйүнө туш болдук. Биздин милдет азыр мүмкүн болушунча өмүрлөрдү сактап калуу. Экинчиден экономиканы сүйрөп туруу. Бул эки оор тапшырманы тең аткарышыбыз керек.
Вакцинасы табыла электигине байланыштуу дүйнө өлкөлөрү азырынча Италиядагыдай болбосо дагы катуу чараларды көрүп, күн сайын жаңы чектөөлөр кирип жатат. Сыягы аларга Италия коркунучтуу сабак болгондой. Маселен, Чехияда башка коңшуларына караганда коронавируска чалдыккандар көп эмес. Жума күнгө карай 117 кишиге жетти. Алардын баары дарыланууда. Бирок өлкөнүн премьер-министри Андрей Бабиш бейшембиде чукул кырдаал жарыялады.
2020 жылдын 13 мартынан тарта театр, кино жана башка маданий программалар, спорттук, маданий, диний, би, салттуу жана ошого окшогон иш-чаралар бардыгы жабылат.
Чех Жумурияты 15 өлкөдөн келгендерди аймагына киргизбей турган болду. Бир иш-чарада 30 адамдан ашык чогулууга тыюу салынды. Эмки аптага белгиленген УЕФА-нын клубтук беттештери, анын ичинде Чемпиондор Лигасынын футбол оюндары жылдырылды. Качан өтөрү азырынча белгисиз. Али Токтокунов, Азаттык.
Коңшу өлкөлөргө келели. Бир ай мурун Казакстандын Кордой районунда улут аралык жаңжал болгон. Дунгандар жашаган Масан айылында 150 адам жараат алып, 11 адам көз жумган. Турак үйлөр, дүкөндөр жана автоунаалар өрттөлгөн. Жаңжалдан жабыр тарткан тургундар окуянын 40 күндүгүн өткөрүүгө даярданып жатышат. Масанчиде жашоо кандай ыргакта уланууда? Кененирээк Нурлан Тасмаев баяндайт.
Везде горит, все горит, стреляют.
Масанчи айылынын тургундары 7 февральдагы окуяны эстегенде дагы деле көзүнүн жашын тыя албайт. Өзүн өзү бекем кармоо эркектер үчүн да оор. Ал күнү кадимки согушта эле болду дешет.
За что за эти люди?
Баги Сүлеев, Масанчи айылынын тургуну.
Там драку между собой. Ну там кто и правосудие.
Эмне болуптур? Бири-бири менен мушташкан эки адамдын айынан ушунча иш болду. Өз ара мушташ. Ким эмне кылганын териштирип, айыптуусун жазалай турган сот, укук коргоо органы дегендер бар го. А булар самосуд кылып жатышпайбы?
А они сами самосуд делают.
Кандай жашап атасыңар деген суроого эптеп деген гана жооп. Тескерисинче эми кандай жашайбыз деп суроолу тигилет. Масанчидеги азыркы абал дагы деле бир ай мурунку жаңжалды эске салып турат. Масанчыдагы окуядан көбүнчө турак үйлөр жабырланган. Кандуу жаңжалдан бир айдан кийин гана эл үйлөрүн кайра калыбына келтирүүгө киришти. Мамлекет убада кылган кенемте дагы деле төлөнүп бериле элек. Айылдыктар мамлекеттин жардамы качан берилерин так билбейт. Азим Муктасынов дүкөндүн жанындагы чакан аянтчаны ижарага алып иштейт. Тандыр, самсы жасап сатат. Анын тандырын жаңжалда талкалап кетишкен. Ал ишин толук калыбына келтиргенге чейин ээси ижара акыдан бошоткон. Алим Малиев, супермаркет ээси.
Ооба, биз баарын өзүбүз кайра жасап чыктык. Көрсөңүз, адамдар басып жүрөт. 2-3 айылга бир гана дүкөн иштеп жатат.
Айылда талкаланып, өрттөлүп, бузулуп жаткан үйлөр көп. Алардын көбү азыр бош жатат. Бул үйдүн дарбазасына каралды деген жазуу чапталган. Бул жазуу келтирилген зыяндын өлчөмү эсептелди дегенди билдирет. Жаңжал учурунда баардык үй тегиз өрттөлгөн эмес. Тандалып, чоңураактары, кооз болуп курулгандар өрттөлгөн. Азырынча күйгөн үйлөрдүн бири да мамлекет тарабынан калыбына келтириле элек. Айрымдар үй жайын таштап кошуна өлкөлөргө кетип калышкан. Айрым барар жери жоктор үйдүн терезесин клёнка менен тосуп, эптеп жашап жатышат. Анткени талкаланы өрттөлгөн үйлөрүн кайра калыбына келтиргенге баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан бир бөлмөсүн жылуулап, бүт үй бүлөсү менен бир үйдө жашоого аргасыз. Айша Парова, Масанча айылынын тургуну.
Пока ничего еще не осталось.
Азырынча өзүбүз күчтүн жетишинче оңдоп атабыз. Бийлик али эч нерсени оңдоп бере элек, балким убактылары жок же каражаты жетишсиз.
Закир Мусаев, жергиликтүү дыйкан, журналисттерди жакшы маанайда тосуп алды. Неберелери менен тааныштырды. Бирок сөз бир ай мурунку жаңжалга бурулганда үнү буулугуп баштады.
Ну, живем, но все равно не как раньше же.
Эптеп жашап атабыз. Мурункудай эмес албетте. Биздин бүт айыл жабырланды да. Биздин кошуна айылда эле 6 адам өлдү. Баары жаштар. Эмне үчүн? Алардын 4-тен 5-тен жаш балдары жетим калды.
За что нас вот это так? Их не все по 4, по 5 детей маленькие оставались.
Закир Мусаевдин айтымында жаңжал болгон айылда 13 мечит бар. Анан ошол мечиттерге каттаган Кудайды унутпаган эл мындай мыкаачылыкка барбайт деп ойлойт. Тополоңду сырттан келгендер уюштурду дешет. Кордайдагы жаңжал болгон айылдарда азыр деле элдин маанайсыз. Казакстандан биротоло көчүп кетүүнү каалагандары да көп. Мамлекет убада кылган жардамды күтүүдөн чарчаганын баары эле айта бербейт. Айылда дагы деле өзгөчө кырдаал күчүндө турат. Атайын даярдыктагы аскерлер чыгарыла элек. Нурлан Тасмаев, Азаттык радиосу.
Жергиликтүү темага келебиз. Жалал Абад прокуратурасы жалгыз жашаган эненин кызыкчылыгын коргоп, балдарынан алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылды. 71 жаштагы Бурул Бекташева мурдараак үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айтып, орган кызматкерлерине даттанган. Байбиче бир жылдан ашык убакыттан бери уул келинен кордук көргөнүн айтып, ооруканада жашап жаткан. Толугураак Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаардык прокуратурасы жарандык кодексте көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан пайдаланып карыган энеге балдарынан алимент өндүрүү үчүн шаардык сотко кайрылды. Шаар прокурору Арсланбек Мурзаев мында жалгыз жашаган эненин шарты эске алынганын айтат.
Ал өзү арыз менен кайрылган, үй бүлөлүк зомбулукка учураганын жана ошондой эле балдарынан эч кандай жардам көрсөтүлбөгөндүгүн, балдар тарабынан материалдык жактан жардамды милдеттүү түрдө өндүрүп берүү жөнүндө бизге арыз менен кайрылган. Үй бүлө кодексинин 92 беренин негизинде так көрсөтүлгөн. Бойго жеткен балдар ата энесине жардам берүүгө кам көргөнгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Кемпирдин кызыкчылыгын, анын укугун коргоп, биз сотко доарыз менен кайрылып атабыз. Бойго жеткен балдарынан 4 баласы бар экен, балдарынан алимент өндүрүү боюнча.
Жалал Абад шаарынын Тайгараев айылынын 71 жаштагы тургуну Бурул Бекташева бир кыз 3 уулдун энеси. Ал кичүү уулунун колунда калып, алар менен бирге жашачу, бирок баласы менен келинине кордук көргөнүн айтып, бир топ убакыт башка балдардыкында туугандарынын үйүндө жашап турган. Андан соң 16 ай ооруканада жашагандан кийин өткөн айда гана үйүнө соттун чечими менен көчүп барган. Бекташева балдары менен болгон окуяны буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда айтып берген эле.
Үйгө барсам ошо үч күн жакшы турат, а үч күндөн кийин эле уруш болуп калат. Сен эмне болду дейсиң да, я эпеин чакалап көк ала кылып урду. Сотко ушундай келин менен балам ушу батырбай атат, мени кудалап атат, үйгө барсам эле мени уруп атат. Эмне себептен урган деле билбедим, түшүнбөсөм буларга.
Бурул Бекташева сот аркылуу үйүнө киргизилгенден бери жалгыз жашоодо. Социалдык кызматкерлер карыя жашаган үйдү жеринде көрүшүп, үйдөгү турмуш шарт гигиеналык талаптарга жооп бербестигин, алган пенсиясы өзүнө жетпей турганын аныкташкан. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакыпова мындай дейт.
Кандай документтер талап кылса, ушулардын бар жогун даярдап бердик. Мурунку күнү мурун учурда балдар болгон үчүн биз каттоо калган эмеспиз. Кан күндөн баштап бул эне менен кабар алып, атайын социалдык кызматкер бекитип берип, бүгүнкү күндө ушундай иштер жүрүп жатат.
Бурул эненин балдары жана кызы жогорудагы маалыматтардын баарын төгүндөп, энесине болгон мамилеси жакшы экенин айтышкан. Айылдаштары болсо балдарына энесинен кечирим сурап, жарашып алуусун уш кылышкан. Бирок Бурул Бекташева буга макул болгон эмес жана өзү жалгыз жашоону каалаган болчу. Суздагы районундагы карылар жана майыптар үйүндө 100-ден ашык адам жашайт. Жетекчисинин айтымында алардын ичинен балдары бар туруп мында жашагандар бир топ. Жакын деле бул жайга 6 баланын атасы 70 жаштан ашкан ардыгерди аксыздан таштап кетишкен. Жалал-Абад шаардык сотунда каралуучу процесс 2-апрелге белгиленген. Шаардын прокурору Арсланбек Мурзаев мындай учур алгачкы жолу катталып жатканын айтат.
Прокурор органында иштегениме 19 жарым жыл болуптур. Мен практикамда мындай болгон жок. Бир да жардам бербей, анын үстүнө зомбулук көрсөтүп, ал боюнча ички иштер органдарына жөнөтүп, бирдиктүү реестрге катталып, 75-беринде жоруктар кодексинин жөнүндө үй бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейин өндүрүш каралууда.
Ата-энесин карылар үйүнө калтырып же карабай койгондор үчүн алимент төлөтүү үй бүлөлүк кодексте каралган, бирок ал аткарылбай жатканын адистер айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын угуп жатасыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Алеми мен сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.